Goeienaand en welkom by ons volgende studie in ons reeks Eindtyd onthullings, waarheid onthul, leuns onmasker. In ons vorige lesing het Ewen vir ons in diepte 1 Korintiërs hoofstuk 14 verduidelik. Daar het hy ook vir ons die geskiedenis gegee van hoe die moderne kerk vandag die spraak van tale verstaan en dit dan ook beoefen. En so het hy dan ook heel aan die einde vir ons gewys dat het al die pad teruggaan na die klein hoorinkie toe. Waarover gaan dit alles? Wel, as jy daarop uitgemis het, gaan terug op YouTube, gaan kyk daar na die aanbieding of luister dit op potgooi deur om te gaan na awrafrikaans.org en druk daar potgooi, soek vir eindtyd onthullings en luister weer gerus na daardie aanbieding. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil een ding baie graag eendag doen. Ek sal graag wil voel, hoe voel dit in 'n ruimte tuig, om daar die te kan zweef en niks sê wat jou vasthou nie, op pad maan toe. Nou ek het verstaan dat die eerste persoon wat op die maan was, 'n man was. Maar toe word daar vir my vertel, nee, dit was nie 'n man nie, dit was 'n vrou. Nou Ewen het so lag met sy vorige lesing gesê, ek sal baie kan vertel oor 'n vrou, en ek lag ook daar oor, want haar 1 Korintiërs 14 is 'n moeilike een, maar soos wat ek dink oor vrouens, maar hulle het baie dinge eerste gedoen, maar nooit gedink aan eerste op die maan nie. So waarom gaan hierdie eerste op die maan, en wat behels het alles? Wel, dit is waaroor hierdie studie gaan. Ons gaan kyk na die eerste vrou wat haar voete op die maan gesit het. Maar kom ons nooi vir Ewen dan nou en ons begin met ons vraag en antwoord sessie en daarna kan hy ons meer vertel oor hierdie vrou op die maan. Ewen, goeienaand.
Goeienaand.
Ewen, 'n baie interessante een wat jy met ons nou gaan doen, maar voordat ons by daai een kom, daar is twee vrae oor die vorige lesing. Die eerste een. Ewen, met jou vorige lesing wat jy gedoen het, het jy nou vir ons gewys dat deur om in tale te praat, is nie dat almal dit kan doen nie. Maar soos wat jy ook gekyk het, die oorspronklike manier van tale praat was normale taal wat dan gebruik om word om mense te bereik waar hulle is. Hoe kan die kerk vandag nog steeds daardie gawe benutig?
Goed, ons het gekyk binne daai lesing ook na wat die kerkvaders daaroor gesê het en ons het gesien dat die oorspronklike gawe van tale die vermoë was nie net om 'n ander mense taal te kan praat nie, maar om alle mense tale te kan praat. Nou daai weergawe, die oorspronklike weergawe van tale kom nie meer vandag voor nie. Daar's nie eens een persoon wat beweer dat hulle die vermoë het om alle mense tale te kan praat nie, maar dit in sigself beteken nie dat die gawe van tale glad nie vandag meer voorkom nie. Hy kom net nie met die verskeidenheid van tale voor soos wat hy aanvanklik voorgekom het nie. Maar ons kry wel, alhoewel nie gereeld nie, dat mense die vermoë kry om in 'n ander taal te praat, sê nou maar Russies of Grieks of wat dit ook al is, in 'n spesifieke konteks, sodat hulle vir 'n persoon 'n boodskap van die Heilige Gees af kan bring. Nou, dit is 'n noemenswaardige verskil van die aanvanklike Bybel weergawe, maar ek sal nooit so ver gaan soos om te sê, die gawe van tale kan glad nie vandag manifesteer nie, want ons sien dit wel. Alhoewel baie raar, kom dit wel voor in verskillende werelddele.
Ek het nou 'n paar keer ook stories gehoor van iemand wat binne 'n kerk sou instap en glad nie die taal daar kon verstaan nie, en op een of ander manier, toe hulle uitstap, toe sê hulle vir die predikant by die deur,
correct,
maar ek het jou boodskap heeltemal verstaan.
Dis hy. Nou daai is nie die gawe van tale nie, dis eintlik 'n gawe van gehoor, met ander woorde, dis 'n werking van kragte, dis 'n wonderwerk, en dit kwalifiseer dan as wat hulle noem akulalia, met ander woorde, die vermoë om 'n taal te verstaan, wat jy van nature nie kan praat nie. Daar is baie sulke gevalle hier in Suid-Afrika, byvoorbeeld het dit al gebeur by geleentheid dat Prof Walter Vyf gepreek het, en 'n dame wat nie Engels enigszins of Afrikaans enigszins kon verstaan nie, het dit in haar taal, as ek reg onthou, was dit Spaans, sy het dit volkome verstaan, die hele boodskap, en haar familie was stom verbaas, want die preek is dan gedoen in 'n taal wat sy nie verstaan nie, maar sy het elke liewe woord van die boodskap verstaan.
Tweede vraag. Ons verstaan nou dat nie almal kan in tale praat nie. Dis baie mooi uiteengesit. Maar in die Pinkster kerk of in die gemeenskap daarvan word het gesê dat die bewys daarvan dat jy gevul is met die Heilige Gees is dat jy in tale kan praat. Maar as het dan nou nie dit is nie, wat is die bewys volgens die Bybel wat vir ons kan wys dat iemand wel gevul is met die Heilige Gees?
Goed, Charles Parham het voor een dag gekom met daar die idee dat die aanvanklike bewys van doping in die Heilige Gees spreek in tale is. Maar, ons het ook gesien hoe later van tyd het William Seymour gesê, nee, dit kan nie dit wees nie, en William Seymour het eintlik die regte identifikasie gedoen. Hy het gesê, daar is net een eintlik werklike teken, een bewys, dat jy die Heilige Gees actief in jou lewe het, en dit is die vrug van die Gees. En het maak toch sin, want onthou die gawe van die Gees word nie aan almal gegee nie, 'n gawe word uitgedeel soos wat die Heilige Gees wil, dis volgens 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 11, maar die vrug van die Gees behoort elke liewe persoon te hê. Dis daai aspekte soos vriendelikheid en geduld en lankmoedigheid en daai tipe van ding, en dit behoort elke gelowige te hê, omdat hulle die Heilige Gees in hulle lewens het. So dis die vrug van die Gees, eerder as die gawes van die Gees, wat 'n bewys is van die inwoning van die Heilige Gees.
Net vinnig op daai een, ek sou graag jou gedagte hier wil hoor, want ek seker daarvan as iemand wat luister, en ek dink maar, ek weet van die vrug van die Gees wat genoem word in Galasiërs, maar ek kan nie almal doen nie. Beteken dit dan dat ek nie gevul is met die Heilige Gees nie?
Nee, verseker nie. Onthou, ons is ook in 'n proses van groei, in 'n proses van heiligmaking. En verskillende mense sukkel met verskillende aspekte. Sê nou maar, iemand is geweldig ongeduldig, dan gaan hulle nie onmiddellik die oomblik wat die Heilige Gees ontvang, nou weer super geduldig wees nie. Dit is ook maar 'n proses waar jy eintlik in 'n stryd verkeer met dit wat jou swakhede is, daai karaktereienskappe wat aan gewerk moet word. Met ander woorde, daar gaan 'n progressie wees deur die loop van daai persoon se lewe, terwyl ander miskien net uit hulle aard, uit wie en wat hulle is, is hulle baie meer geduldig as ander. So die oomblik wat dit 'n vrug van die Gees is, gaan jy sien daar is heeltyd progressie wat daai verskillende aspekte aanbetref.
Dankie vir daai een. En onthou, as jy enige vrae het wat jy graag wil vra vir Eben, en dit kan wees op die aanbieding nou, of op enige van die vorige aanbiedinge, jy kan daardie vraag van ons stuur na 060-248-1172. Dit is ons WhatsApp nommer. Onthou, jy kan nie ons bel met die nommer nie, jy kan vir ons 'n stemboodskap stuur, of net 'n geskrewe boodskap. Ons sal dit ontvang, en dan vir Eben stuur, dat hy kan antwoord, en dan weer terugstuur. Dit is nie noodwendig dat ons alles hierso sal kan hanteer nie, maar ons sal definitief daar die antwoorde terugstuur soos wat hulle kom. En onthou ook, Eben het 'n fantastiese program wat op Adventiste Wêreld Radio uitsaai, Teks op Konteks, en ek seker daarvan, en ek het al vir hom gevra en het gesê, as het so neerkom en hy het sien kans daarvoor, dan mag hy dalk 'n vraag of twee vat en het op daar die program
seker
ook antwoord. So maak seker, jy luister na Teks op Teks in Konteks op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Maar vanaand se aanbieding, se boekie is geskryf, Die Eerste Vrou op die Maan, is 'n studie van Openbaring 12, en hierdie boekie kan bestel word by learnprophecy.com. Gaan na die webtuise toe en bestel jou boekie, en soos wat jy met die lesing deurwerk weer later, kan jy die boekie ook neem en saam deur dit gaan en dan 'n dieper betekenis kry. Van ek is jammer manne, ons was nie eerste nie, die eerste vrou op die maan. Dankie.
Dankie. Goed, die titel van vanaand se lesing, Die Eerste Vrou op die Maan, ja, dit is 'n vreemde idee, want baie mense gaan sê, maar daar was nog nooit 'n vrou op die maan nie. Nou, dit gaan nie vir my oor wie is dan fisies die eerste vrou op die maan nie, dit gaan oor 'n beskrywing wat ons kry in Openbaring hoofstuk 12. En daardie beskrywing praat van die vrou wat die maan onder haar voete het. Nou, as hy die maan onder haar voete het, dan is hy uit die aard van die saak op die maan in hierdie beskrywing. Maar dit is alles beelde, soos wat ons ook in die vorige studies gesien het, van byvoorbeeld Daniël hoofstuk 2, Daniël 7 en ook in Openbaring 13. So, omdat ons oorgaan na die boek Openbaring toe, moet ons ook verstaan wat daai woord beteken. Nou, die woord Openbaring is dan eintlik 'n vertaling van die woord Apokalipsis, wat beteken om die sluier te lig, dis 'n onthulling of dan nou 'n bekendmaking. Nou is dit eintlik baie vreemd dat sommige mense kom en sê maar mens kan die boek Openbaring glad nie verstaan nie. Inderdaad kan mense die boek Openbaring verstaan mits jy die Ou Testament goed ken. Want die boek Openbaring is gebaseer op die beelde wat ons kry in die Ou Testament. So, met daardie agtergrond en kennis soos wat ons ook vandag gaan sien, kan jy dan baie makliker die beelde van Openbaring interpreteer en word die boek Openbaring eintlik ontsluier en dit word baie duidelik waarna dit verwys. Nou, kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 1 vers 1 waar dit begin, wat baie mense noem hierdie boek die Openbaring van Johannes. Dis die opskrif wat jy in jou Bybel gaan kry, maar wat sê die Bybel self vir ons? Die Openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. So die Openbaring van wie is dit? Van Johannes? Nee, die tekst self sê dis die Openbaring van Jesus Christus. Met andere woorde, daar's 'n besonderse onthulling van wie en wat Jesus Christus is en wat hy gaan doen spesifiek in die einde van tyd. So, die fokus van hierdie boek is absoluut op Jesus. Die primêre funksie is 'n ontsluiering van Jesus en die sekondêre funksie is om die toekoms bekend te maak. Die belangriker aspek, en dis dan die primêre fokus waardeur ons die boek Openbaring moet lees, is 'n fokus op Jesus Christus. Ja, dit vertel van die toekoms, maar dit wat dit openbaar oor die toekoms, vertel vir ons iets meer van Jesus spesifiek. So, hoekom die toekoms bekend maak? Wat sou die doel daarvan wees om die toekoms bekend te maak? Gaan dit bloot net oor die nuuskierigheid van mense, net om hulle tevrede te stel oor wat in die toekoms gaan gebeur? As ons gaan kyk wat sê Johannes 14 vers 29, dan sê dit: en nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Met andere woorde, die doel van profesie, wanneer dit gaan oor die toekoms, is sodat wanneer dit gebeur, jy in geloof opgebou kan word. Nou het ons van die tydperk waarvan af ons lees, al baie gesien van hoe profesie waar geword het, presies soos wat God dit openbaar het. En omdat ons weet, dit wat God vertel het, gaan gebeur, het nou al gebeur vir ons in die verlede, op dieselfde manier wat dit geloofwaardig bewys is, kan ons vertrou op dit wat nog nie gebeur het nie, op die paar dinge wat nog in die toekoms lê vir ons. Net so seker soos wat dit in die verlede gebeur het, net so seker gaan dit wat nog nie in die vloei van die geskiedenis vervul is nie, net so seker gaan dit in die toekoms gebeur. So, dit gaan daaroor om ons geloof te bou. Nou, hoe bring hy die kennis oor die toekoms gebeure? Wat word gebruik om die toekoms aan ons te onthul? Kyk 'n bietjie wat sê Openbaring 1 vers 1 in daai laaste gedeelte. Hy sê: en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Nou daai term te kenne gegee het is nie vir ons so duidelik soos wat dit eintlik in die Engels is nie. Dit wys nie so duidelik uit waaroor dit gaan nie. In Engels is dit and he sent and signified. Nou wat is die basisvorm van die woord signified? Dit is sign, met andere woorde, dit is onthul deur simbole. So ons kan verwag om in die boek Openbaring 'n klomp verskillende simbole te kry. Ons kan dit nie letterlik opneem nie. Daar het nie letterlik 'n dier uit die see uit opgestaan of 'n dier uit die aarde uit opgestaan nie. Daai dier is 'n simbool, is 'n beeld van iets anders en ons moet die simbole kan interpreteer. So wat gebruik hy om vir ons die kennis te bring? Hy gebruik simbole. Nou ons moet daai simbole ontleed. Eers herken, dan ontleed en dan weer die teks lees met die interpretasie van die simbool. Kom ons delf dan in Openbaring hoofstuk 12 in. Dit begin om te sê: en 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete. En op haar hoof 'n kroon van 12 sterre en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Nou, die eerste aspek wat ons daar teëgekom het was 'n vrou. Nou, wat is 'n vrou in profesie? As ons gaan kyk na 2 Korintiërs 11 vers 2, dan sê dit, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. So, God verwys beide in die Ou en in die Nuwe Testament na sy volk, na sy mense as 'n vrou. As hulle getrou is, is dit 'n rein vrou. As hulle ontrou is, dan verwys hy na haar as 'n prostituut of as 'n hoervrou. Goed, want dit is 'n ontrou vrou aan haar man. So, 'n vrou in profesie is 'n rein vrou, is 'n simbool van God se kinders. Dit was Israel in die Ou Testament, maar dit is die kerk in die Nuwe Testamentiese konteks. So hier het ons te doen met 'n vrou, dis met ander woorde God se mense, en nou gaan die teks in sekere eienskappe in wat vir ons verduidelik wie en wat sy is. Galasiërs hoofstuk 3 vers 26 en 27 vertel vir ons van hierdie aspek van wat dit beteken wanneer sy bekleed is, want onthou Openbaring 12 het vir ons vertel, sy is bekleed met die son. Nou, Galasiërs 3 vers 26 en 27 sê, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Hulle is gedoop, so hulle het gesterf vir hulle self, opgestaan in 'n nuwe lewe saam met hom, en op daai manier het hulle hulle as ware Christus se geregtigheid aangetrek. Maar nou word hierdie aspek van dit is 'n beeld van Christus se geregtigheid, word nou weer vir ons beklemtoon op die volgende manier. Johannes 8 vers 12 sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Met ander woorde, daai lig uitgebeeld deur die son, dit is 'n verwysing na Jesus Christus. So die son is 'n beeld van die Seun, die Verlosser, die Messias, Jesus Christus. Ook sê dit in Johannes 9 vers 5. Solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. Onthou in Genesis daai groot lig en dan die kleiner lig, die groot lig, die son, dis die primêre lig, die geestelike primêre lig vir ons is Christus. Hy is dan die son, en hierdie vrou is bekleed met die son. So, om gekleed te wees met die son, beteken om gekleed te wees met Jesus se geregtigheid. So, hierdie is uit die aard van die saak 'n rein vrou. Sy dra die kleed van geregtigheid van Jesus. Dan, Genesis 1 vers 16 vertel vir ons van die skepping van die twee ligte. God het toe die twee groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, met ander woorde die son, en 'n klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. Nou daai kleiner lig, dis 'n verwysing na die maan. Nou die maan het geen lig van sy eie nie, maar hy reflekteer die lig van die son. So dis nie 'n direkte lig nie, dis 'n indirekte lig of 'n weerkaatsing, 'n weerspieëling van die son. Nou as die son Christus is, dan het ons hier in beeld, 'n weerkaatsing of 'n weerspieëling van Christus. Nou wat weerkaats in ons konteks vir ons Christus? Ons het nie Christus wat meer in fisiese vorm saam met ons wandel, soos wat hy gedoen het in die eerste eeu nie. Ons het wel die Bybel wat vir ons vertel van Christus en wat sy karakter aan ons reflekteer. Nou, vers 17 sê, en God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde. So dit wat nou daai gereflekteerde lig van Christus op die aarde gee, is die Bybel en die Bybel alleen. Nou, ons moet verstaan, hierdie vrou staan op die maan. Met andere woorde, die Bybel, die woord van God, is die fondasie onder haar voete. Maar, spreek dit van die Nuwe Testamentiese vrou? Ons gaan 'n bietjie nader moet ondersoek doen om te bepaal, is dit die Ou Testamentiese kerk, met ander woorde Israel, of is dit die Nuwe Testamentiese kerk? En dit gaan te doen hê met 'n beeld wat ons nou later na gaan kyk, die aspek van sy is swanger en gaan geboorte gee aan 'n kind. So, hierdie lig wat gegee is daar om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. En God sien toe dat dit goed was. Nou, Johannes 5 vers 39 sê, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. So Christus self sê, die geskrifte reflekteer hom. So hy is dan uitgebeeld as die maan onder hulle voete. Nou in die Ou Testamentiese konteks spesifiek het ons te doen met die heiligdomstruktuur, daai hele heiligdom en die seremonies rondom die heiligdom. Vertel vir ons nie net wie Christus is nie, maar ook meer van sy bediening, die verskillende funksies wat hy vervul. En daarom is dit so belangrik om ook daai funksies te ken. So die vrou wat verwagtend is, sy staan dan op daai simboliek wat in die skrifte vir ons gegee word, spesifiek in die Ou Testament. So die heiligdomsysteem was 'n simbool van Christus wat sou kom. Dit was 'n skaduwee of refleksie van die Messias. Die maan verteenwoordig dan die skrif wat die fondament is waarop die vrou of dan nou die kerk geanker is. Nou, hierdie vrou het 'n kroon met 12 sterre op haar kop. Ons moet gaan kyk wat 'n sterre, maar ook wat is die belangrikheid van die getal 12. Nou 12 is 'n getal wat geassosieer word met leierskap en die verkondiging van die woord. In die Ou Testament was daar 12 stamme, in die Nuwe Testament is daar 12 disippels. In Openbaring hou Christus die sterre, dis die engele of boodskappers. Ons kry daai konsep in beide die Ou en die Nuwe Testament. Is hulle dit wat hy vashou in sy regterhand. So, wanneer ons gaan kyk na wat dit beteken, dan sien ons daai 7 sterre, spesifiek die stamme, die disippels, vertel vir ons van 'n funksie. Wat was die doel van daai 12 stamme? Wat moes hulle doen? Hulle moes nie net verlossing in Christus, wat hulle afgewag het, vir hulle self hou nie. Hulle moes eintlik 'n lig gewees het ook vir die ander nasies. So daar is 'n mate van verkondiging wat hulle moes doen, om vir ander te wys wie die ware skepper God van hemel en aarde is, en ook die een wat die Messias gaan wees, die Messias wat gaan kom. Nou die 12 disippels se funksie was ook nie net om Christus in sy bediening te ondersteun nie, maar die oomblik toe Christus opgevaar het hemel toe, toe moes hulle die verkondiging gaan doen. Maar ook nie net daai 12 nie, by uitstek is dit eintlik vir almal wat vandag identifiseer as disippels van Christus. Maar die aanvanklike disippels was 12. Die oomblik toe een Jesus bedrieg en hom uitverkoop, toe moet hy vervang word sodat die getal 12 weer ten volle daar is, sodat ons weer daai koneksie het met die 12 stamme, die 12 wat dan moet uitgaan en die evangelie verkondig. Nou sê Genesis 3 vers 15 vir ons meer oor hierdie aspek van die vrou wat swanger is. Die eerste belofte van die Messias kry ons in Genesis 3 15. Dit sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Hierdie is die eerste belofte dat daar 'n verlosser gaan wees wat in vyandskap gaan staan teen daai slang, die duiwel, teen Satan, en hy gaan dan vir Satan oorwin. So, hierdie aspek van die vrou wat swanger is, is 'n simbool van die verwagte Messias wat sou kom. So ons sien wat die profetiese simbole aanbetref, 'n vrou is die kerk, of dan nou God se volk, sy is beklee met die son, beklee met Christus se geregtigheid, die maan is dit wat die son, of dan nou die seun, reflekteer, met ander woorde, dis 'n verwysing na die skrif, en dan sien ons ook, die 12 sterre is 'n simbool van leierskap in verkondiging, en dan sy is swanger met 'n kind, dit gaan oor Christus wat moet kom. Nou verstaan ons uit die eerste 2 verse van Openbaring 12, wie die een karakter is, maar nou word ons voorgestel aan 'n nuwe karakter, 'n ander een wat in teenstand met haar staan. Openbaring 12 vers 3 en 4 sê, en 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. So hier is 'n nuwe speler, word beskryf as 'n draak en hy het baie spesifieke eienskappe wat ons van tevore al gesien het, 7 koppe en 10 horings. So, wat beteken hierdie dinge? Openbaring 12 gaan dit binnenkort vir ons duidelik maak. Ons kry nou eers 'n beskrywing van wat gebeur het met hierdie draak. Dit sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, die duivel en Satan wat die hele wêreld verlei. Nou hierdie is verder aan in Openbaring 12 en dis eintlik deel van so 'n tussenspel wat plaasvind wat ons binnenkort na gaan kyk. So, die draak word ook vir ons verduidelik in Openbaring hoofstuk 20 en daar is dieselfde identifikasie. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. So 2 keer in Openbaring kry ons 'n onomwonde identifikasie van die draak. Dit is die duivel, dis Satan, dis dieselfde slang as wat in die tuin van Eden was. Nou, die aspek van 7 koppe en 10 horings in Daniël 7 het ons dan 'n leeu gehad. Wanneer dit nie sê hy het 'n meervoudige koppe nie, dan aanvaar ons hy het net 1. So die leeu het 1 kop, die beer het 1 kop, maar die luiperd het 4 koppe en die ongespesifiseerde dier in Daniël hoofstuk 7 het dan 1 kop en 10 horings en as ons dit by mekaar tel, dan sien ons dis dieselfde as dit wat die draak het. Dit is 7 koppe en 10 horings, maar ons het dieselfde hoeveelheid koppe en horings ook wat ons teekom in Openbaring hoofstuk 13 in terme van die dier wat uit die see uitkom. Nie dat dit die draak is nie, maar ons gaan ook dan die koneksie sien tussen hierdie draak in Openbaring 12 en dan die dier wat uit die see uit opstaan in Openbaring 13. Nou, Satan is nie die dier in Openbaring 13 nie, maar hy is wel die krag agter die diere van Daniël hoofstuk 7, wat saamgesteld gevind word in die dier wat uit die see uit opstaan in Openbaring 13. Nou, kom ons kyk verder na hierdie aspek van Satan is die mag agter die dier. Ons sien in Esegiël 28 vers 2 en verder dat dit sê, Mensekind, sê aan die vors van Tyrus, so spreek die Here, omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het, ek is 'n god, ek bewoon 'n gode woning in die hart van die see, terwyl jy nog 'n mens is en geen god nie, en jou hart gemaak het soos die hart van 'n god. So hy praat hier met die koning van Tyrus, maar as sien ons net 'n paar verse verder, begin hy nie met die koning van Tyrus te praat nie, hy praat met die mag agter die koning van Tyrus. Ons sien dan in Esegiël 28 vers 13 tot 16, dit sê, jy was in Eden. Nou, was die koning van Tyrus in Eden? Nee, want hy het eers baie lank daarna geleef. So hy begin te praat met die koning van Tyrus, en dan begin hy te praat met die mag agter die koning van Tyrus. Hy sê, jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karnieuwel, topaas en jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy. Jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld vervul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe. So dit praat hier van die karakter van Satan en waarom hy uitgegooi is, maar Satan was dan die mag agter die koning van Tyrus. So ons sien keer op keer op keer in die Bybel, dat Satan nie altyd self direk optree nie, maar dat hy werk deur konings of leiers op die aarde wat doen wat hy gedoen wil hê. Ons sien dit ook byvoorbeeld wat die Rooms-Katolieke Kerk aan betref. Nou, hoe is dit relevant tot dit wat ons nou bestudeer? Ons gaan binnenkort sien waarna dit verwys. Die versgedeelte sluit dan net af en sê, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, O Gerub wat beskit, Gerub wat beskit, beteken Satan se funksie aanvanklik, voordat hy die hemel uitgewerp is, was in die direkte teenwoordigheid van God. So daai twee Gerubs wat beskit, is bo op die ark, waar die 10 gebooie in was, en ook die staf, en dan die manna. Hy het 'n baie besonderse rol gehad in die direkte teenwoordigheid van God, en hy rebelleer dan, omdat hy 'n baie besonderse posisie wou hê. Nou, hy word dan die mag agter sekere konings op aarde. Nou, Satan was die mag agter die koning van Tyrus, maar volgens die Bybel wil die draak hierdie kind, wat die vrou geboorte aangee, hy wil daai kind vernietig. So, Satan was ook die mag agter Herodes, wat Jesus wou doodmaak na sy geboorte. Want dit is die aspek wat ons volgende dan in Openbaring 12 teekom. So, in terme van profetiese simbole, die 7 koppe en 10 horings, Satan is die mag agter die saamgestelde koninkryke van Daniël 7 en dan ook hier in Openbaring 12. Hy word dan baie sterk geassosieer met daai eienskappe van die oorspronklike nasies en koninkryke. Satan is dan die mag agter diegene wat die Messias wou doodmaak. Hy het dan ook, volgens die Bybel, 'n derde van die sterre op die aarde laat neerwerp. Nou, waarna verwys dit? As ons gaan kyk na Jesaja hoofstuk 9 vers 14, dan sê dit, die oudste en aansienlike, die is die kop, en die profeet wat leens profeteer, die is die stert. So, waarmee die draak daai sterre laat neerwerp met sy stert? Hier sien ons die definisie van wat 'n stert beteken. Dit is die profeet wat leens kwytraak. So Satan het letterlik vir 'n derde van die engele in die hemel leens vertel wat hulle oortuig het. Hy het waarskynlik vir almal van hulle die leens vertel, maar 'n derde is oortuig deur sy leens en daarom is hulle ook uit die hemel gewerp. So dis 'n verwysing na die engele wat deur Satan mislei is en daai engele is dan uit die hemel uit gewerp. Nou sê Openbaring 12 vers 5. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Nou hier is 'n baie, baie kort verwysing. Sy gee dan geboorte. Onthou nou, die sy daar is die volk van God, dis die Israeliete. So uit die Israeliete is die Messias dan nou gebore, deur die maagd Maria. En hy word dan nou, daar word nie hier gepraat oor sy bediening enigsins nie, dit gaan na die einde van sy tydperk op aarde, hy word dan opgeneem in die hemel en gaan sit aan die regterhand van God. Maar 'n interessante aspek, hy regeer met 'n eysterscepter. Waarom 'n eysterscepter? Sommige mense dink dit is 'n simbool van hardheid of rigiedheid. Nou, dit gaan nie oor rigied liefdeloosheid nie, dit gaan oor die onbuigbaarheid van sy wet en sy beginsels. Hy is nie iemand wat omgekoop kan word om sy beginsels te wysig nie. Sy beginsels van regering bly soos wat dit is. Hy regeer dan met 'n eysterscepter. Die beginsels van sy regering is onveranderbaar. So, die manlike kind aan wie die vrou geboorte skenk is dan Jesus en Jesus is in die hemel opgeneem en het gaan sit aan die regterhand van sy vader. Dan sê Openbaring 12 vers 6 vir ons verder. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Nou let mooi op. Die vrou staan nie meer op die maan nie. Sy vlug spesifiek na die woestyn. Waarom sê ek sy staan nie meer op die maan nie? Onthou, die maan is eintlik daai refleksie van Christus se bediening wat uitgebeeld word deur die seremoniële stelsel van die Ou Testament. Nou, Christus is die vervulling, so toe hy gebore word en hy vervul dan deur sy bediening op aarde, daai seremoniële stelsel, toe beweeg sy as ware van die maan af, maar daar's ook 'n verandering van wie sy was toe sy op die maan was, toe was dit spesifiek Israel, die oomblik toe Christus sterf, uit die dode uit opstaan, toe begin hierdie christelike aspek, die Messias aspek wat vervul is. Die Christendom groei dan vanuit die Jodendom. Dis hoekom hulle aanvanklik saam in bid het. Hulle het hulself nie beskou as 'n nuwe godsdienst nie. Hulle het hulle self beskou as die vervulde aspek van die godsdienst wat die Jode aangehang het. Goed, so hulle groei daaruit. Sy beweeg van die maan af en die Bybel sê, sy vlug dan na die woestyn en word daar onderhou. Vir 'n baie spesifieke tyd, 1260 dae. Nou profeties is dit van groot belang. 'n Woestyn. Die ware volk van God, of dan nou die kerk, soek toevlug in die valleie onder andere van Piedmont in die noordwestelike Alpe van Italië en ander afgesonderde plekke waar hulle veilig kon wees van vervolging. Dit was groepe soos, byvoorbeeld, die Waldensies, die Albigensies en 'n klomp ander. Hulle moes vlug omdat daar geweldige vervolging was. Nou die vervolging het gekom primêr van die Rooms-Katolieke stelsel af, wat beteken dat daai selfde mag wat agter Herodes gesit het, is ook die mag wat agter die Romeinse stelsel sit. En ons het dit in 'n vorige lesing in elk geval gesien, toe ons gesien het dat die Bybel dit duidelik maak, dat die draak, die duiwel, is die mag agter die dier wat uit die see uit opstaan, wat ons ook kon identifiseer as daai klein horingkie mag, of dan nou die Romeinse stelsel. Nou, wat 1260 daarin betref, volgens die dagjaarbeginsel, is dit 'n verwysing na 1260 jaar. Ons het reeds gekyk na daai aspekte, en dit verwys dan na die 1260 jaar waar tydens die pausdom oppergesag in die bekende wêreld gehad het. Het verwys na daai tydperk van 538 na Christus tot 1798 na Christus en die 1260 dae, die 42 maande en die 3,5 jaar of tydtye en 'n halwe tyd verwys dan na presies dieselfde tydperk. Nou, ons gaan vind dat daar twee verse is in Openbaring 12 wat eintlik dieselfde inligting gee op twee verskillende plekke en tussen daai twee verse is daar 'n tussenspel wat nie op aarde afspeel nie, maar dit is wat gebeur in die hemel. So, deur vir ons dieselfde inligting in twee verskillende verse te gee, vertel hy vir ons hierdie twee skakel aan mekaar, dis een vloeiende verhaal, maar die tussenspel is iets wat in die hemel gebeur. So dit word nie binne daai tydlyn noodwendig geplaas nie. Ons gaan kyk na wat dit vir ons vertel. Weereens die profetiese simbole, 'n woestyn is afgeleë plekke, 1260 dae is dan die tyd van pauslike oppergesag. Nou sê dit, en hierdie is wat in die hemel gebeur, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer. Nou kyk nou wie word in juxtaposisie teenoor mekaar hier geplaas. Aan die een kant die draak met sy engele, dis daai derde wat neergewerp is op die aarde, aan die ander kant Michael en sy engele. So wie staan direk teenoor mekaar? Michael en die draak. Want die draak wou eintlik die posisie van Michael in die hemel opneem. Hy wou die plek van Christus inneem. Maar nou vertel die Bybel vir ons daar het oorlog in die hemel uitgebreek. Nou is dit 'n oorlog soos in met militêre geweld, was dit swaarde of een of ander tipe van wapentuig? Absoluut nie. Dit sou 'n verkeerde interpretasie wees. Ons moet getrou bly aan die oorspronklike teks. Die woord wat vertaal word oorlog is 'n oorlog van woorde of 'n woordestryd. In goeie Afrikaans noem ons dit sommer 'n bekgeveg. Met ander woorde, dit was 'n argumentering wat plaasgevind het. Daar's gestry oor die meriete van Christus of hy dan nou werklik die ene is wat die mens kan vrykoop al dan nie. So Satan het probeer bewys dat dit nie leuns is wat hy aanvanklik vertel het nie, dat dit meriete dra en in daai bekgeveg, in daai argumentering het hy dan die stryd verloor. Hoe weet ons dit? Dis presies wat die Bybel vir ons sê. Vers 8 lees: en hulle kon nie oorwin nie, dis nou die draak en sy engele, hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. So Satan en sy engele verloor dan hulle toegang na die hemelse ruim. Vers 9 sê, en die draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. En hulle het om oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad nie. Let mooi op, ons het gepraat oor daai debat wat plaasgevind het, maar kyk nou wat sê dit hier vir ons. Hulle het om oorwin deur wat? Deur die bloed van die lam. Nou die bloed van die lam gaan oor die meriete van Jesus Christus. Hy wat perfek is en alles perfek gedoen het, hy was die enigste een wat vir die mensdom kon sterf. So, hulle wen dan daai geveg. Vers 12, daarom, wees verheug o hemele en wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. So die geveg in die hemel is verby, Satan het verloor, maar nou is daar 'n waarskuwing, Satan gaan met woede terugkom na die aarde toe, want hier gaan hy probeer doen wat hy nog kan, terwyl daar vir hom tyd is. Hy weet, hy is 100% bewus daarvan, dat die stryd in die hemel verloor is, maar hy gaan probeer om soveel as moontlik skade te doen. Hy wil soveel as moontlik mense mislei en verlei en hulle wegtrek van God af. Hy is wel verlore, maar sy doelstelling is om soveel as moontlik skade aan te rig onder ware gelowiges soos wat hy moontlik kan, en hy gaan dit doen deur misleiding, soos wat ons ook in van die ander lesings gaan sien. Vers 13 sê dan, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. So, wie vervolg hy? Hy vervolg nie die Jode nie, hy vervolg die kerk. Goed, die wat getrou bly aan Jesus Christus, die wat bekleed is met die son, die wat ware gelowiges is. Skrif sê dan verder, maar die twee vlerke van 'n groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word. 'n Tyd, tye en 'n halwe tyd. En hierdie vers 14 is dan die parallel van vers 6. So nou is ons weer terug op die aarde, daai twee verse kan aan mekaar gekoppel word en ons gaan sien wat gebeurde nou verder met hierdie vrou. Skrif sê, en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. Nou profeties, wat is hierdie groot massas van water? Wat is dit 'n typiese beeld van? Van menigtes, volke, nasies en tale. Met ander woorde, daar was 'n poging om hierdie ware gelowiges, om hulle dan eintlik te oorweldig as het ware. Maar, daar is baie belangrike inligting wat die skrif nou vir ons vertel. Daar was 'n metode wat gebruik is om hulle wel te bewaar, dat hulle nie totaal vernietig word nie. Wat was dit? En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, dat die draak, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Nou het ons 'n nuwe aspek hier. Ons het aan die een kant die water gehad, en aan die ander kant het ons die aarde, of dan nou die see en die aarde. Die see was menigtes, volke, nasies en tale, maar aan die ander kant het ons die aarde. So, 'n logiese gevolgtrekking wat ons kan maak, is dat dit 'n plek is wat nie vol mense, volke, nasies en tale is nie, omdat dit is wat waters dan uitbeeld. So, dit moet 'n plek wees waar min of geen mense, menigtes, nasies en tale voorkom nie. Nou is daar so 'n plek op die planeet, daar is inderdaad 'n plek wat 'n aansienlike hoeveelheid mense gehad het, maar waar die getalle radikaal en vinnig verminder het, weens sekere omstandighede, en waar die gelowiges wat vervolgens in Europa heen kon gaan, heen kon vlug, en daar is hulle veilig gehou. Ons gaan nou kyk presies watter plek dit was. Ons gaan kyk na die era van ontdekking. In die latere deel van die donker eeue was 'n tydperk van groot ontdekking. Lande wat bekend was vir hulle ontdekkingsreise was onder andere Spanje, Portugal, Nederland, Frankryk en Engeland en ook Italië. Nou, uit Europa uit gaan mense dan na Afrika Ons kan dink byvoorbeeld aan die Franse Huguenote wat hier na Suid-Afrika toe gekom het. Daar het mense na Suid-Amerika gegaan, na Noord-Amerika en selfs later aan na Australië toe gevlug en hulle het gevlug weens die vervolging wat daar was in Europa. Nou een van die bekende van daai ontdekkingsreisigers was Christoforus Columbus wat in 1492 in die Amerikaanse eilande aankom. Nou hy is oorspronkelijk van die Republiek van Genoa, wat daar vandag is, is Genoa in Italië, maar sy eie mense wil hom nie ondersteun in sy ontdekkingsreise nie, so hy doen dan sy ontdekkingsreise onder die vlag van Spanje, en hy is dan aangesê, gaan soek vir ons rykdom in grondgebied en hulpbronne, want daar het geweldige hulpbronne dan nou teruggevloei en daai land ryker gemaak. So, hy ontdek dan die Bahamas vir Cuba en ook die Suid-Amerikaanse kontinent. Baie mense verkeerdelik is onder die indruk dat hy die Noord-Amerikaanse kontinent ontdek het, maar dit is nie so nie. Amerigo Vespucci se ontdekkingsreise het dan begin in 1497 en aangehou tot 1502 en hy verklaar dan toe hy by 'n landmassa aankom dat hy die Wes-Indiese eilande ontdek het. Hy was onder die indruk dat hy reg om die aarde al gevaar het en hy was oortuig daarvan hy is nou so bietjie oos van Indië en hierdie eilande is die eilande wat hy kry net voordat hy in Indië kom. Maar owee, hy was eintlik heeltemal aan die ander kant van die aarde. Hy was nog nie eers heeltemal by Amerika nie. En Amerika is dan spesifiek na hom vernoem. Kyk na daai eerste naam van hom, Amerigo, Amerika is na hom vernoem. Dan ook Johannes Cabot of Giovanni Caboto. Hy sit voet aan wal op die Noord-Amerikaanse ooskus in 1497 en hy noem die plek waar hy voet aan wal sit Newfoundland vir duidelike redes. Dan ook Hernandez de Soto, hy is 'n bietjie verder suid op die ooskus van Amerika en hy gaan dan aan wal in Florida in 1539 met priesters en ambagsmande, ingenieurs en boere met perde, varke en ander lewende hawe en hy begin dan om teen die Mississippi op die binneland te verken, want die Mississippi is 'n geweldige groot rivier wat jy vir honderde kilometers op in kan vaar. Maar jy kan ook sien deur die mense wat hy saambring, sy bedoeling is nie net om hulpbronne te kry en terug te keer nie, sy bedoeling is eintlik om daarso spesifieke gemeenskappe te vestig, sodat hulle 'n meer permanente teenwoordigheid in die Amerikas kan hê. Nou saam met hulle bring hulle vrugte wat mense byvoorbeeld glad nie geken het daar nie, soos byvoorbeeld pere en appels, ook graan, hulle het nie koring geken in Amerika nie, dis nie eie aan Amerika nie. In Amerika het jy nou wel mielies gehad wat hulle nou weer nie in Europa geken het nie. So hulle bring sekere vrugte en grane na Amerika toe, maar hulle vat ook van die Amerikaanse produkte wat nie beskikbaar was in Europa, wat die Europeërs nie eens van geweet het nie, neem hulle dan terug soontoe, so daar is wedersydse handel wat dan begin plaasvind. Ook in Amerika het hulle glad nie varke geken, soos wat ons varke ken, wat uit Europa uitkom nie. Hulle het ook nie gewone beeste geken nie, die naaste wat hulle gehad het aan 'n gewone bees of aan 'n koei, was 'n bison. En dan, daar was geweldig baie hout, veral in die hele oostelike gedeelte, van die Amerikaanse Amerikaanse kontinent is geweldig ryk bebos tot vandag toe. Met ander woorde, daar is meer as genoeg hout om vir hulle huise en dan ander geboue te bou wat hulle nodig het om hulle self daar te vestig. Ook perde was totaal en al onbekend in Noord-Amerika. Die Amerikaanse Indiane het nie daai diere geken nie, maar toe hulle aan hulle bekend gestel is, het hulle baie vinnig vaardig geraak om hierdie diere te kan makmaak en te kan ry. Wat dan gebeur is dat saam met hulle koms is daar ook siektes wat baie bekend was in Europa, waarvoor die mense 'n natuurlike weerstand gehad het, maar die boerlinge in Noord-Amerika het geen weerstand gehad teen hierdie siektes nie. Daai is siektes soos masels, griep, pokkies, tuberkulose, pampoentjies, en geelkoors. Hulle het geen weerstand nie, met ander woorde, hulle sterf uit op strepe as gevolg daarvan. En die van hulle wat nie uitsterf nie, klim op perde en probeer wegkom van die siektes af, en hoe verder hulle wegry op hulle perde, hoe meer kry hulle met ander Indiaanse boerlinge te doen, wat ook nie daai weerstand het nie. Hulle steek daai mense aan en 'n baie groot gedeelte van die boerlinge in Noord-Amerika sterf dan uit. So die land is relatief, nie totaal nie, maar relatief onbewoon toe die blankes daar aankom en deur die land begin beweeg. So, met tyd sterf honderde duisende mense uit, soms selfs hele Indiaanse gemeenskappe. Nou, hulle is dan baie, baie vaardig op perde, hulle beweeg vinniger van daar af weg. Die situasie in Europa daarenteen, waar daar nou rykdom en oorvloed is in Amerika, is die situasie in Europa dat daar armoede is, daar is 'n gebrek aan hulpbronne, daar is min of geen grond beskikbaar nie, daar is geweldig baie siektes, dink byvoorbeeld aan die verskillende plawe daar in Europa was tydens die middeleeuwe, en dan daar is min of geen werk beskikbaar nie, en daar is geen middelklas om van te praat nie. So die mense wat die vermoë het, wil dan op bote klim en gaan na daar waar daar vir hulle beter hoop is, en spesifiek waar daar geen geestelike vervolging is, of dan nou vryheid van godsdienstbeoefening, is dit wat hulle eintlik dan na soek. Daar is ekstreme godsdienstige vervolging in Europa. Nou spanning loop hoog tussen die katolieke en die protestante in die middel tot die laat 1500s, en die Sint Bartolomeus slagting vind dan plaas vanaf die 23ste Augustus 1572, en ongeveer 30.000 protestante word vermoor in 'n kwessie van weke. Dit is ekstreme vervolging, en die wat nie meer daai Rooms-Katolieke juk wil hê nie, hulle besluit dan, kom ons vlug, kom ons kom hier weg, ons gaan na ander wêrelddele toe. So, die reformatie is dan in volle swang, en die inquisisie vervolg dan ketters, konfiskeer hulle eiendom, hulle besittings en titels, en stel menigtes tereg. Groepe pelgrims besluit om 'n beter heenkome in die nuwe wêreld te gaan soek. Nou, van hulle klim dan op 'n boot met die naam die Mayflower op die 6de September 1620, en dit gebeur in Plymouth in Engeland, en daar is 102 passasiers wat op daai boot klim. Hulle vaar dan oor die Atlantiese Oseaan, en hulle kom aan in Amerika op die 11de November 1620, en hulle noem die plek waar hulle aankom Plymouth, maar dit is dan in die staat Massachusetts, of wat ons vandag ken as die staat Massachusetts. Maar, een ding moet ons verstaan, wanneer jy in November op die Noord-Amerikaanse ooskus aankom, en jy is so ver noord soos wat Massachusetts vandag is, dan is dit snerpend koud, en onthou, daar is niks daar nie. Daar's nie groot vestings alreeds nie, die mense het nie huise daar ensovoorts nie. So hulle kom daar aan en het 'n baie moeilike tyd, en meer as die halfte van daardie pelgrims sterf dan binne die eerste jaar. Maar tog is daar 'n glimmering van hoop. Aan die einde van die eerste oes in 1621 vier die pelgrims wat oorleef Thanksgiving. Dis 'n danksegging, dis nog steeds 'n baie groot fees in Amerika wat elke jaar gehou word. Hierso so in November maand, en hulle is dan baie dankbaar vir God se voorsienigheid, en op hierdie skildery wat 'n kunstenaar geverf het daarvan, sien ons dan heel aan die regterkant, daar word wel aangedui dat daar Indiane ook by daai eerste fees teenwoordig was. Nou aanvanklik was daar nie konflik tussen die pelgrims en die Indiane nie. Daai konflik het 'n bietjie later ontwikkel en op die ouende oorgegaan na 'n volwaardige oorlog wat gehou is, en baie van die boerlinge sterf dan, maar ook baie van die pelgrims wat sterf. So die konflik was nie aanvanklik daar nie, dit het 'n bietjie later eers begin. Nou die pelgrims floreer in Amerika en hulle vestig dan sekere kolonies, want hout is volop, land is vrylik beskikbaar, lewende hawe teel besonder goed aan, grond is besonder vrugbaar, en hulle het boonop nog godsdienstvryheid. So dis 'n baie goeie omgewing vir hulle om in te wees, dis iets totaal anders as wat hulle ervaar het in Europa. Nou, van 1607 af vestig Britse kolonies op die ooskus en word van die grootste nedersettings in die Amerikas. Teen 1770 was daar 13 kolonies, hulle het hulle eie politieke systeem, hulle eie regsysteem, en daar's ongeveer 2,5 miljoen settelaars alreeds in Noord-Amerika. Nou die kolonies wou onafhanklikheid hê, en dit het gelei tot die oorlog met Engeland in 1775. Dit lei tot die Declaration of Independence wat opgetrek is in 1776. En met die ondersteuning van Frankryk wen hulle dan die Amerikaanse revolusie wat beklei is tussen daai kolonies en dan die magte van die Britte. Hulle oorwin dan die Britte en verjaag hulle, hulle hoef nie meer belastings te betaal ensovoorts nie en hulle kry dan hulle vryheid. En die Amerikaanse konstitusie is dan opgestel in 1789 en dit vorm die basis van die Verenigde State se federale regering. Nou Frankryk erken Amerika se onafhanklikheid in 1798 en dit is waarna verwys word wanneer ons sê en die aarde, dit verwys dan spesifiek na Amerika, het die vrou te hulp gekom. Amerika meer as enige van die ander werelddele, Afrika, Australië of dan Suid-Amerika, voldoen aan hierdie beskrywing van 'n relatief onbewoonde aarde, onbewoonde deel van die wêreld, waar hulle spesifiek fokus geplaas het op godsdienstvryheid en daai juk van Rooms-Katolieke vervolging afgeskit het. Ons sien dit dan ook gereflekteer in die Amerikaanse eerste amendement. Dit sê, Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ons hoor baie keer dat mense praat van vryheid van spraak, wat ook deel is van die eerste amendement en is 'n geweldige belangrike aspek vir Amerikaners. Maar let op, dit volg eers nadat hulle praat oor godsdienst en die scheiding tussen kerk en staat. Van die oomblik wanneer daai twee vervleg word, word dit 'n vervolgende mag. Die primêre rede waarom hulle uit Europa uit weggevlug het, was juis godsdienstvervolging. Daarom vestig hulle in die eerste amendement 'n mate van versekering dat daar nie godsdienstige vervolging sal wees in Amerika nie. So, godsdienstige vervolging is verbied deur kerk en staat te skei en sodoende te verhoed dat die kerk staatsmag gebruik om te vervolg. Hierdie beginsel beskerm godsdienstvryheid in die VSA en daai beginsel word aangeneem in ander dele van die wêreld. Meeste van die westerse lande vandag het 'n mate van iets soortgelyk aan daai versekering van godsdienstvryheid in hulle lande. So, die belangrike rol wat godsdienst gespeel het in die vestiging van die VSA is baie, baie duidelik en word dan ook gereflekteer veral in hulle geldstelsels. In die 200 jaar herdenking, die munt wat toegedruk is, sê dit op dit, God bless America. Ook in hierdie herdenkingsmunt van 9/11 2001, toe daai vliegtuie in die torings vasgevlieg het, sê dit op daai munt, God bless America and God we trust. Maar dink nou vir 'n oomblik, is dit 'n blywende karakter? Nee, dis nie. Hulle geldstelsel sê dit wel, maar die oomblik wat jy gaan kyk na die kultuur van daardie land, dan sien jy hulle is nie werklik gelowig in elke opsig nie. Ook op hulle $1 noot, bo daai 1 in die middel staan daar in God we trust, maar as jy bietjie nader gaan ondersoek instel, dan is daar geweldig baie vrymesselaar tekens en simbole ook op daai $1 noot wat al klaar vir jou aandui. Ja, aanvanklik wil dit onskuldig voorkom, ons vertrou in God, maar daar's allerhande magte wat agter die skerms al reeds aan die werk is en dinge manipuleer. Want soos wat men sien in Openbaring hoofstuk 13, kom daai dier voor soos 'n lam, maar begin te praat soos 'n draak en speel dan ook geweldige groot rol in die vervolging wat later gaan kom. Dan sê Openbaring 12 vers 17, en die draak was vertoornd op die vrou en hy het gegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus het. Let mooi op na die twee eienskappe van hierdie groepering. Hulle bewaar die gebooie en let die getuies van Jesus, maar hulle word genoem haar ander nakomelinge. Nou weer eens, ek hou baie van die Afrikaanse ou vertaling, maar in hierdie geval is hy nie ideaal vertaal nie, daar is beter vertalings wat beter aandui waarna hier verwys word. Ons sien dit byvoorbeeld in die King James, wat waar die Afrikaans haar ander nakomelinge het, sê dit the remnant of her seed. Nou wat is 'n remnant? 'n Remnant is 'n oorblyfsel het die eksakte selfde eienskappe as die oorspronklike. Nou, wat was die eienskappe van daai vrou toe sy op die maan nog gestaan het? Het Israel die gebooie van God bewaar? Het hulle die getuienis gehad van 'n Messias wat gaan kom? Verseker, so wat het hierdie ander nakomelinge of die oorblyfsel? Hulle daai selfde twee eienskappe. Hulle bewaar die gebooie en hulle het die getuienis nie van die Messias wat gaan kom nie, maar van die Messias wat alreeds gekom het. So, daai eienskappe, hulle onderhou die gebooie en hulle het die getuienis van Jesus Christus. Nou daai twee eienskappe maak hulle absoluut uniek en is die rede waarom die duiwel hulle spesifiek teiken. Nou die duiwel gaan nie iemand teiken wat in elk geval eintlik sy werk doen nie. Hy gaan daai klomp teiken wat suiwer is en God reflekteer in dit wat hulle doen, wat nog op daai Bybelfondasie staan sonder dat dit enigszins gewysig word. Vir daai rede teiken hy hulle. Nou vra jouself af van al die verskillende denominasies in protestantisme. Watter groepering spesifiek hou die gebooie van God en het die getuienis van Jesus? Baie gaan sê, nee, maar ons het die getuienis van Jesus. Ons glo ook in Jesus, maar hulle begin te struikel wanneer dit kom by daai onderhouding van die gebooie, want hulle sê die gebooie is mee weggedoen. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is onder genade. So ons moet gaan soek na daai mense wat die getuienis het, net soos wat Jesus dit gehad het. Kom ons kyk somme, wat is daai getuienis van Jesus? Wat was Jesus se eie getuienis? Hy sê, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou as hy sê, nie om te ontbind nie, maar, dan beteken dit wat volg is die teenoorgestelde van ontbind. Ek het nie gekom om die gebooie los te maak nie, te ontbind, tot nie te maak nie, ek het gekom om dit te vervul, met andere woorde, om dit tot by die volheid daarvan te bring. Dis die teenoorgestelde van om dit te ontbind. Hy sê dan verder, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Sommige protestante kerke sê dat hierdie alles gebeur, verwys na Jesus se kruisiging, want dan het alles gebeur wat nodig is vir verlossing. Maar is dit die korrekte interpretasie? Verseker nie. Daar is 'n ander caveat wat hierdie vers daarop plaas, wat vir jou verduidelik wanneer. Hy sê, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, is die hemel en die aarde nog daar, kan ons dit toets, as jy jou voet so stamp, die aarde is onder jou, as jy opkyk, wanneer jy buite staan, die hemel is nog bo jou, dan beteken dit, die wet staan nog. Elke jota en titel daarvan, dit het nie verbygegaan nie, dis nie tot niet gemaak op enige manier nie. Nou, hierdie groepering is daai groepering, wat die wet hou en wat dieselfde getuienis het as Jesus Christus, dat die wet nie tot niet gegaan het nie, maar dat die wet nog steeds staan. Hy gaan dan verder, hy sê in vers 19, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, met andere woorde wat die gebooie onderhou en ander leer dat die gebooie onderhou moet word, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Nou, as ons kyk na hierdie waarskuwing, wat vertel dit vir ons? Is daar kerke, protestante kerke, wat sê die wet is mee weggedoen? Vergelyk dit wat gedoen word daar met wat die Bybel hier sê. Hulle doen juist dit wat die Bybel teen waarsku. Hy sê, daai wat hierdie dinge doen, wat vir die mense sê, hierdie is eintlik mee weggedoen, hulle sal die minste genoem word in die hemele, maar die wat die gebooie hou, wat dit doen, en ander so leer, hulle sal genoem word in daai hemele. So, wat kan ons sê oor die eerste vrou op die maan? Dieselfde vrou, wat aan die begin van Openbaring 12 op die maan was, sy nakomelinge of oorblyfsel, hou die gebooie van God, en het die getuienis van Jesus Christus. Hulle is die oorblyfsel, omdat hulle dieselfde eienskappe het van die oorspronklike rein vrou wat op die maan gestaan het. So, In ons volgende lesing gaan ons kyk na die verhaal van Lazarus en die ryk man in 'n lesing getiteld Die Lazarus Legkaart. Moet dit nie misloop nie, tot dan kom ons sluit af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid dat ons nou Openbaring 12 kon bestudeer. En wanneer ons die Bybel gebruik om die Bybel te interpreteer, dan word hierdie beelde vir ons eintlik so eenvoudig duidelik. En ons is dankbaar dat u vir ons vertel nie net wat met u volk, wat met u kinders, wat met die kerk gebeur het in die verlede nie, maar dat u ons ook waarsku oor die gevaar daarvan om weg te beweeg van daai twee unieke aspekte, om die gebooie te bewaar en om die getuienis van Jesus te hê. Help ons om altyd getrou te bly aan daai beginsels van u, sodat ons ook deel kan wees van die oorblyfsel wat op die ou einde sal staande bly en sal oorwin oor die aanslag van Satan. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen.